All'occasione dal mio Hamsinsena Mellunità all'Italia, Campus FM gli presenta. Jara, Melico e Latti.
Viviamo, viviamo gli allieti calici che la bellezza inviola, che la fuggeva.
Ciao, ci riparo al microfono, sei Melico. Nell'acqua maledizione ora, ta sensi la del Jara, Melico e Latti, palmana me dejev da un'introduzione e tu a piacerti e ucol in semmiċa ħagġa li tol-qotna mel-qrib għalix ġrat antil-ġara tana. Aħbar li waslet permezz tal-Aġenziji tal-Aħbarijiet Taljani hija dwar l-isqalli. Aħna l-Malta jinteressana ħafna l-isqalli f'din is-sensiera forsi ma tantx kellna ċans nagħtu attenzjoni lill-lingwa ta' sqallija, lid-dialett sqalli minħabba l-fatt li dan is-suġġett konna mistennih tajjeb ħafna niftakar mal-professur Aġus li llum jinsab l-Ingilterra kien tagħna ħafna tarif meta f'sensiera aktar bikrija konna tħaddidna dwar ġrajjed baħartna, jekk tiftakru. U tajjeb wieħed jgħid li daw s-sensiliet mhux biss din preżenti kurrenti il-ġara mill-ikollati imma anki oħrajn antiki iżjed imma fuq sfond storiku għadu wieħed jista' jismagħhom minn fuq is-sit tal-Campus FM tal-internet għalhekk kull ma trid tidħol fiha dina s-sit li hija parti mis-siti tal-Università ta' Malta u hemmhekk frokna msejħa webcast ikun jista' jfittex it-titlu ta' sensiliet li għamilna bħal San Fason u ħafna oħrajn tani moddi. Semmejt il-lingwa ta' sqallija, kulħadd jaf li sqallija għandhom dialett partikolari ħafna bħal m'għandhom in-Napletani, bħal m'għandhom reġuni oħra l-Italja, imma tagħna jinteressana sqallija għaliex il-lingwa Malti hija l-lingwa Arbija li aħna ġibna magħna minn sqallija 1000 sena ilu, nistgħu ngħidu li kellha influwenzi kbar inħadmet u ssawret u nħmiet proprju ġo sqallija stess u għalhekk ġarret magħha ċertu kliem sqalli u sal-ġurnata tal-lum dak il-kliem sqalli li daħħalna fl-antik baqa kollu magħna. Nistgħu ngħidu li minħabba anki l-komunikazzjoni qrib u spissa li kien hemm ma' sqallija għax Malta kienet iddependi ħafna minna, speċjalment biex iġib il-provisti tagħha biex iġib l-aħbarijiet li kellha bżonn kuljum, il-lingwaġġ it-trasporta ruħu ħafna wkoll mal-Malti għal Malta u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar għandna ħafna kliem, speċjalment dawk li nsibu blu u ġvera fil-lingwa tagħna biex nagħtu idea ħafifa mingħajr dettalji ta' xejn bħal siġġu, kalendarju, diklu wara aħna inħobbu namluha fil-Malti, ħafna drabi nuru l-maskil biha, imma ħafna drabi wkoll dik ġbarnija mill-isqalli fejn proprju f'dak id-dialett lu hija preżenti ħafna f'dak il-każ. Issa x'kienet l-aħbar għaliex l-Aġenziji tal-Aħbarijiet Taljani jitkellmu dwar l-isqalli? Ir-raġuni kienet deċiżjoni ġdida li l-awtoritajiet tal-edukazzjoni fl-Italja fis-sqallija b'mod partikulari ddeċidew li jibdew jalmu id-dialett fl-iskejjel. Għalissa satejn fil-ġimgħa biex it-tfal sqallin, it-tfal li jgħixu fis-sqallija, Katania, Messina, Palermo, Taormina, eċetera, ikunu jistgħu japprezzaw b'mod iktar strutturat l-ilsien tagħhom. Dak li minħabba l-Italjan standard huwa dak li hu llum, allura ħafna drabi jissejjaħ dialett, imma kulħadd jaf dialett hija lingwa u li hija xi ħaġa li wieħed għandu jkun kburi biha bħalma aħna għandna dialetti tagħna fil-bliet u l-ħula tagħna f'dawn il-gżejjer. Din id-deċiżjoni ma' dawn kollu għalkemm tidher u tinstema' li hija xi ħaġa sabiħa ħafna u li hija attrazzjoni ġdida anke rispett ġdid għalu il-150 sena ta' l-Unità Taljana li jkun hemm reġjun li jintroduċi it-tagħlim tagħha fl-iskejjel ma ġiex milquha minn kulħadd l-istess. Kien hemm sqallin stess llum kittieba ġurnalisti li m'għux bitomx. U m'għux bitomx għaliex qalu li d-dialett is-sabiħ tiegħu, l-esistenza tiegħu, is-sopravivenza tiegħu, il-qofol tiegħu huwa proprju l-fatt li jiġi mitkellem, li jiġi ħaj fil-prattika reali u mhux mgħallem strutturat b'mod artifiċjali. Fil-fatt qed jgħidu li d-dialetz qalli huwa sabiħ tisimgħu fost il-bdiewa li għadhom jużawh fost ix-xjuħ u anke forsi f'postijiet rurali ħafna fejn maqtuajn minħajja tal-belt ta' kuljum baqgħu jieqdu bejniethom speċjalment fid-djar bħala l-lingwa intima tagħhom. Għalma namlu għahna ħafna drabi wkoll li min huwa fl-irħula tagħna, min huwa f'reġjunijiet f'Maltin u Awċin, fejn għandu d-dialett tiegħu, il-persuna li tmur għax-xogħol, il-persuna li tiltaqa' man-nies ta' kuljum postijiet iktar urbaniċi, postijiet tax-xogħol, ħafna drabi ma jitkellmux id-dialett. Imma meta jmorru d-dar, meta jiltaqgħu mal-omm, mal-missier, mal-mara, mat-tfal, man-nies ta' ġewwa jew forsi ġirien jew xi bar tar-raħal tismagħhom jerġgħu jaqgħu fis-sens li jiġifieri awtomatikament imorru għad-dialett tagħhom. Mhux hija xi ħaġa ħażina, anzi hija xi ħaġa sabiħa u naħseb li llum kif jaf kulħadd l-awtoritajiet tal-irsna jinkoraġġixxu din id-drawwa sabiħa li ma jmutux dawna id-dialetti għaliex huma parti ħajja mil-lingwa tagħna fil-Kastana ma ta' kull pajjiż. U għalhekk dan huwa l-mod kif qed iħarsu lejn deċiżjoni ġdida li jiġu malma d-dialetti fis-qallija. Ovvjament dawk li jirraġunaw li ma jagħmlux sew li jingħataw strutturi artifiċjali għaliex qalu bekk kważi toqtlu d-dialett, ma mill-banda l-oħra jiena persuna. Naħseb iktar se naqbel ma' dawk li daħlu d-deċiżjoni, ma' dawk li daħlu d-dialetz għalli mgħallem fl-iskejjer għaliex wara kollox inti tista' tkun reali ħafna jekk l-itfal tal-iskola ma tibqax tallimhom biss fuq il-karti u fuq il-kotba u bid-diskors li huwa mpoġġi apposta imma ġġib nies awtentiċi tieħu l-eżempju tal-istess studenti li jistgħu jkunu ġejjin minn postijiet rurali u barra li tneħħilhom id-dwejja li forsi jħossuhom inferjuri għaliex ma jitkellmux bħall-oħrajn 100%, imma barra minn hekk tkun qed tismagħhom jitkellmu d-dialett awtentiku iżjed li minnu jista' joħroġ ħafna ġid u anki ħafna iktar għarfien ta' dawn in-nies li jkunu ġejjin minn dawna l-postijiet jiġri għandha l-aspett soċjali tagħha ħafna u anki naħseb li tagħti wkoll lir-reġjun f'dan każ għalija tagħtiha ġieħ għal dak il-wirt li għandha f'dan każ lingwistiku. Wieħed ukoll jista' jirraġuna b'mod negattiv mill-banda l-oħra li dan jista' flok iġib għall-unità jistgħu joħloq iktar sistemi ta' firda u jekk kull reġjun jagħmel hekk l-Italja jispiċċaw jirġgħu ikollhom ħafna qisna differenti u ma jkollhomx dik l-armonija li s-saħħa tat-televiżjoni, s-saħħa tat-tagħlim fl-iskejjer ġab biex kulħadd jitkellem it-tip ta' Taljan li nitgħallmu aħna, li nisimgħu aħna minn fuq il-mezzi tax-xandir Taljani jew mingħand it-Taljani li jiġu jżuruna. Għalma namlu dejjem fl-insensiela wasal il-ħin ukoll biex nagħtu servizz interessanti dwar personaġġ ieħor minn żmien ir-Riżorġiment, minn żmien ir-Rivoluzzjonijiet din id-darba tal-1848 meta kif jaf kulħadd kważi l-Ewropa kollha qamet ħuġġieġa. Għalhekk interessanti li daw il-paralleli mal-Italja tal-1848 u ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa ta' dak iż-żminijiet wieħed jibqa' jħares lihom. U llum se nidħlu b'mod forsi intimu emotiv ta' wieħed mill-patrijotti li wkoll telef ħajtu feta' żgħira u dan huwa Luciano Manara, huwa marbut ħafna mal-ġlied fin-naħa ta' Milan u li wkoll ħalla timru fuq l-istorja Taljana. Bħal ħafna ta' żmienu kellu mħabbiet imqalbin ħafna tista' tgħid avventuri romantiċi li minnu ġew misluta ħafna rumanzi jew ħafna mir-rumanzi ta' dak iż-żmien kienu wkoll jinkoraġġixxu din it-tip ta' ħajja avventuruża, riskjuża u mikxufa ħafna għal dik li hija l-mewt.
Sa mit-twelid, il-karriera ta' Luciano Manara li twielet fil-25 ta' Marzu 1825 deret iser tkun fil-Marina, almenu dik kienet ix-xewqa ta' missieru, avukat sinjur minn Antenjate f'Bergamo. Meta kiber però, Luciano ma derġ daqshekk akkanit għall-ħajja militari. Fil-fatt, wara li spiċċa l-istudji militari f'Venezja, għamilha ċara lill-ġenituri tiegħu li xewqatu kienet li jiddedika ħajtu għall-mużika. Il-vera passjoni li kellu, speċjalment il-pjano. Ta' 17-il sena kien iħobb imur fis-salotti tal-Onja, Milan, Ruma u Parigi biex jisma' l-poeżija, il-mużika tal-opri U mux l-ewwel darba kien ikun mistieden nidoq il-pjanu u ddim udjenza raffinata. Xtaq jaqgħad banda, fantenjate pajizu. Sena wara laqa fil-librerija ma' grupp ta' żgħażagħ patriotti bidlit ħajtu. Id-diskors li beda jisma' dwar x'kien ġara bejn l-1820 u 21 fil-bidu tal-ġli tal-Ħelsien affaxxinat il-Luċano, iddeċida li ngħaqad ma' dan il-grupp. Dew jippjanaw bil-moħbi kif ser jeħilsu mill-barrani u joħolmu bil-libertà tal-Italja. Dan ma kienx l-unika ħsieb f'moħħ Manara, kien għadu żagħżugħ, attrajenti u jattira bosta tfajliet. Darba minnhom iltaqa' ma' Karmelita Fe, qariba tal-kittib famuż Alessandro Manzoni. L-ewwel saru jinħabbu, iżda l-ġenituri tagħha ma kinux kuntenti b'din ir-relazzjoni. U għamlu minn kollox biex bintom Karmelita ma tiltaqax iżjed miegħu. Madankollu Luċano ma qatax qalbu. Darba minnhom mar biż-żiemel taħt it-tieqa tagħha. Għajtila u talaba tiż-żewġu. Qabdek titħwejjeġ u flimkien ħarbu lejn Antenjate. L-għada, l-10 ta' Settembru 1843, iż-żewġu. Iż-żwieġ tagħhom xejn ma kien wartu żgħar, Karmelita kellha l-istess passjoni tiegħu għall-patrija. Meta qamet l-ewwel rivolta kontra l-Awstrijaċi, Luċano kien isib ruħu dejjem fuq quddiem jiġġieled. Fil-waqt li jiet ilha bit-tieni wil tagħhom kienet qatta ħafna ħin, tħejjel faxex għall-feruti u tħid il-bnadar ta' trikolore. Fil-gwerra tal-Ħamistijin Milan, Luċano rari kien ikun id-dar, darba minnhom lemah bandiera li kienet għadha kif ħietet martu. Talabila, ftit ħin wara din l-istess bandiera, nhar 22 ta' Marzu 1848, ittajret fuq Porta Tosa, li bħala rikordju wara l-unità tal-Italja bdiet tissejjaħ Porta Vittoria, elm ta' Milan meħlusa mill-Awstrijaċi. Isem Luċano Manaro intrabat mal-libertà. Kien ikkonsidrat eroj anke mill-ġeneral Giuseppe Garibaldi li ħatru kapo di Stato Maġġore. Meta l-Awstrijaċi reġgħu lura Milan, ħarab lejn il-Pjemonte fejn dlonk laħaq kap ta' grupp partikolari, dak tal-Bersaglieri Lombardi. Ġih kbir għal ġufnot ta' 24 sena. F'Ġunju tal-1848, Mazzini waqqaf ir-Repubblika Rumana fit-territorju tal-Istat Pontificju. Waslu truppi Franċiżi biex jiddefendu l-Papa. Manara flimkien ma' 600 bersaliere oħra inaqdu ma' Mazzini kontra l-Franċiżi. X'inkien ma' sħabu fit-Trunċira, l-ispalletti tal-uniformi bdew ileqqu u ġibdu l-attenzjoni tal-għadu. F'daqqa waħda sabu ruhom taħt in-nar, sama balla minnhom laqtitu f'sejħu. L-aħħar kliem qabel miet qalhom lill-ħabibu Dante Dandolo. Lill-Marti għarrafa bis-soba tiegħi għan-niket li se nħallilha. Nitolbok trabbi l-uliedi fisem l-imħabba l-patrija u r-reliġjon. Sija wara miet, kien 30 ta' Ġunju. Ma laħaqx rat tielet tarbija titwielet u lanqas kellu l-faraċ jindifen qrib il-villa tal-familja tiegħu f'Berzano. Fil-fatt meta l-Awstrijaċi reġgħu ħadu f'idejhom ir-Renju Lombardo Veneto, kien għadu kkunsidrat għadu kbir u ma ħallewx jiġi midfun fl-istat tagħhom. Ommu martu talbuhom bil-ħnina. Biex jitfnu l-Luċano fart weridu, kien biss wara 5 snin li kisbu l-permess. Fuq il-monument tiegħu għadha tidher il-kidba, Luċano Manara. Ta' demmu għall-patrija, iddefenda l-ġieħ tal-Armata Taljana kontra l-barrani. Miet jiġġieled Ruma fl-1848, bid-bissima tal-eroj fuq wiċċu. Eżempju għall-ġenerazzjonijiet kollha li għad iridu jiġu.
Mhux l-ewwel darba li f'dan il-programm titfaċċa rokna żgħira qabel ma naddu għall-intervista li llum fadlinna nagħlquha kif għadna mal-Professur Henry Frendo li napprofetta ruħi waslilkom xi tarif dwar xi personaġġi f'Malta li gawdejna minnhom fi żmien ir-Riżorġiment. U wieħed minn dawn huwa Dottor Paolo Fabrizi, dana għex fis-seklu 19, it-tarif dwaru inġabar fost oħrajn minn Dr. Paul Cassar li kien awtorità f'din ir-riċerka medika u dana it-tabib Paolo Fabrizi jibqa' miftakar f'Malta għal qatt ta' operazzjonijiet pionieri u rivoluzzjonari għal dak iż-żmien li huwa għamel u li minnhom ibbenefikaw ħafna u ħafna minn missirietna. Qabel insemmu lit-tabib Taljan Paolo Fabrizi li ġew mal-Eżuli u li twielet fl-1805, tajjeb ngħidu li da ma kienx l-uniku. Kien hemm oħrajn li ġew Malta u ħallew rikordju sabiħ mediku. Fost daw hemm Carlo Cicognani Cappelli li għex bejn l-1783-1838. Kenna wkoll it-tabib minn Catania Ignazio Riccioli li għex bejn l-1806-1851. Dan Riccioli kien għen ħafna f'Malta fil-pesta li kienet ħakmitna f'dal pajjiż taħt l-Ingliżi fl-1850. Tabib ieħor din id-darba Napolitan kien Francesco Collaridi li fl-1859 kien hawn Malta u nsibu li kien jilqa' in-nies id-dar b'xejn Maltin li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu professjonali sempliċiment għax kienu f'qar. Jissemma wkoll it-tabib minn Bologna, Francesco Collini, li kien Malta bejn l-1845-47 u għalhekk ukoll fil-qalba ta' dawn il-ġlidiet li qed insemmu da' rivoluzzjonijiet Ewropej li wkoll ħalla timbru fost il-pazjenti Maltin. Ejja nduru għal Paolo Fabrizi minn Modena, kellu tliet aħwa u tista' rajt li l-erba' aħwa kienu kostretti li jitilqu kollha mill-Italja għal raġunijiet politiċi u għalhekk abbandunaw l-art tagħhom u l-proprjetà tagħhom u sabu ruħhom Malta. Wieħed mill-aħwa, Nikola, wasal Malta fl-1837, kien kap tal-Leġjone Italika Nikola Fabrizi, sewa ħafna għall-Mazzini, sewa ħafna għall-ġlieda tal-Libertà Taljana. U mexxa għal 25 sena il-moviment flimkien ma' Mazzini. Drabi Malta, drabi mill-Italja. Kien Malta fit 48, il-muru jerġa' jiġi fit 53, hemmhekk ħadem ħafna fl-irvellijiet qallin u fl-aħħar anki ħadem mill-viċin ħafna ma' Garibaldi tant li fl-1864 ġi qabel Garibaldi hawnhekk biex ikun jista' jilqgħu meta Garibaldi ġi Malta. Garibaldi s'intendi kien għadda minn Malta meta kien fi triqtu għall-Ingilterra. Dan Nikola telaq mbagħad minn Malta fit 3 ta' Mejju tal-1864 u ma reġax ġi lura. Niġu għal Paolo, Paolo wa tabib li aħna illum qegħdin inselmulu minn hawnhekk f'din is-sensiela bħala tabib Taljan li ħalla timbru sabiħa u Malta. Dan twilet fil-15 ta' Ottubru 1805 Modena, studja l-mediċina imma istassin impenja ruħu mill-ewwel fil-ġlieda politika. Ġi arrestat fi frar tal-1831, ingħata l-libertà wara jumejn u mill-ewwel ħarab u mar Korsika biex jibżgħa l-ġildu kif ngħidu. Minn Korsika fej beda jgħin ukoll fil-linja professjonali tiegħu ta' mediċina, iddeċida li jerġa jimxi u għalhekk insibuh li jiġi Malta bħala l-ewwel wieħed mill-aħwa fl-1834. Iċċaqlaq minn hawnhekk mar Kostantinopli jerġa jiġi għat-taxxar Marsilja, dawna kienu tinsewx maħruba minn pajjiżhom fl-istess ħin ridu jagħmlu kuntatt mar-reġjuni l-oħra tal-Mediterran biex il-ġlieda Taljana jżommuha ħajja. Fil-fatt nafu li lejt miem l-1839 bħala membru tal-Leġjoni Italika bħal ħutu, speċjalment ħuh Nikola, isibu ruħhom Pariġi u anki Londra biex jittaqgħu ma' Mazzini. Ftakru wkoll Mazzini dal-aħħar kont il-Belġu rajna wkoll il-Lukanda li llum m'għadix Lukanda fejn kien jgħix għal xi żmien Brussell Mazzini għaliex dawna kienu eżiljani. Tabib Fabrizi jasal Malta fis 26 ta' Diċembru tal-1839 biex ngħidu hekk kważi għall-aħħar darba qabel ma joqgħodaw magħna għal diversi snin. U nistgħu ngħidu li jsuq hawnhekk is-setilja. Għalkemm politiku, Tabib Fabrizi kien ukoll personaġġ serju fil-professjoni tiegħu u anki avvanzat u jixtieq jgħaddi dak li kien jaf, ma kien jagħmlu ħafna tobba dak iż-żmien billi jistampa xogħol fuq l-iskoperti tiegħu u fuq il-prattika tiegħu. Fil-fat dottor Paolo Fabrizi ġi Malta, kif għadna fl-aħħar ta' 39, qabel ġi Pariġi ippubblika bil-Franċiż waħda mill-kotba tiegħu ta' 43 faċċata li kienet titratta l-kirurġija tal-widnejn tas-smieħ u għalhekk diġà meta ġi Malta kellu ċerta fama. Tajjeb ukoll ngħidu li huwa fl-1840 magħruf Malta li għamel 5 operazzjonijiet li ħallew ħafna ġid fostna għaliex ikkoreġgħu disabilità fis-saqajn u ġab l-nies kważi jistgħu jaħdmu b'saqajhom normali dawk li jgħidulhom torti u allura ġabhom iktar tajbin li għal dak iż-żmien nerġa' ngħid kienet xi ħaġa interessanti kbira u sabiħa. L-operazzjonijiet tiegħu bdew isiru bħalma ngħidu aħna bħax-xita. Insibu fil-ġurnali ta' dak iż-żmien il-Mediterraneo jgħid u jfaħħar lit-tabib Fabrizi għall-fatt li għamel 40 operazzjoni f'perjodu wieħed. Dawna huma ħwejjeġ li jkomplu jagħmlu li dan it-tabib qisu it-tabib mirakolus għal Malta fi żmien meta min kien ikollu xi diżabilità diffiċli kien jikkoreġija. Wieħed mix-xogħlijiet li għamlu wkoll popolari kien l-ospizzjo tal-Furjana li kien jissejjaħ l-ospizzjo degli invalidi, invalidi morda, ġvera bħal invalid Pariġi, insibu li huwa kien magħruf il-taqsima tiegħu id-dipartiment tiegħu bħala stabbilimento pubbliku per la deformita li hija xi ħaġa nerġa' ngħid li huwa ddedika ruħu ħafna għalija. Jissemma fil-ġurnali wkoll dak iż-żmien li ħafna drabi kien jeħu ħsieb ċerti nies u jagħmel anki operazzjonijiet mal-fqar gratwitamente. Iġifieri mingħajr ma jaħdilhom il-flus. U kien l-istess gvernatur Ingliż f'Malta li f'dak iż-żmien taħ ċertifikat biex juri bħala testimonanza tal-gratitudni tal-gvern għal dak il-ġid li kien qed jagħmel fil-kamp mediku dan it-tabib Taljan. U qed ta' min jiftakar ukoll jgħidilna Dr. Kassar, l-awtur ta' dan l-istudju, li dak iż-żmien kien hawn ħafna inqas attenzjoni iġjenika pereżempju waqt l-operazzjonijiet, jiġifieri ma kienx hemm l-oppju biżejjed biex ma jweġġax il-pazjent, ma kienx hemm dak li jista' jissejjaħ diżinfettar ta' strumenti u ħwejjeġ oħra b'xi mod li assolutament ma jġibx infezzjonijiet u għalhekk meta wieħed jara s-suċċessi tal-operazzjonijiet ta' Dr. Fabrizi f'Malta wieħed iktar jagħtihom valur għaliex ir-riski kienu ogħla ħafna. Fl-aħħar, it-tabib Paolo Fabrizi telaq minn Malta fis-6 ta' Awwissu 1843 u mar l-iktar biex ikompli l-ġlieda politika tiegħu. Isibuh ukoll fl-44 is-sena ta' wara jivvjaġġa fejn Marsilja u Toulouse ġewwa Franza sabiex ikun jista' ixerred il-Moviment Popolari ta' Mazzini Ġovani Italja. Kien hawnhekk li sfortunatament jimrat b'xi virus fil-moħħ. Ittieħed minnu fih Korsika fejn hemmhekk mar joqgħod m'ommu. Sentej wara fis-46 insibuh li mara l-aħjar u reġa' beda x-xogħol tiegħu missjonarju kważi tal-operazzjonijiet. Ġurnal mill-Post ikompli jgħid li jagħmel ma' 952 operazzjoni. Meta l-Borboni lliberaw Messina allura t-tabib reġa' ħarab. U din id-darba wkoll sab refugju Malta ġi fit-13 ta' Settembru tal-1848 fuq il-vapur Ingliż Bulldog. Fl-1859 imur Marsilja minn Marsilja għal Nizza u propju anka fl-1861 l-unità tal-Italja jara minn ftit il-barra minn pajjiżu. Il-mewt tiegħu ġiet imħabbra anki Malta nsibuh f'The Maltese Observer li jgħidilna li l-Maltin u anki l-Ingliżi residenti f'Malta jiftakru u jsellmu lit-tabib Fabrizi bħala bniedem li għamel ħafna ġid għal din il-gżira. Dr. Kassar jispiċċja jgħidilna li Paolo Fabrizi żgur li jibqa' marbut ħafna mill-istorja tal-kirurġija Maltija jgħid ukoll li kien l-ewwel professjonista l-ewwel tabib li introduċa ċertu tipi ta' operazzjonijiet f'Malta. Temmu issa l-intervista li għandna mal-professur Henry Frendo dwar is-sem tal-politiku Nerik Mizzi fil-kuntest tal-Italjanità ta' Malta.
Dan nafu li fl-aħħar spiċċa Prim Ministru fis-snin 50 għandna, imma x'pożizzjonijiet okkupa fil-partit qed issemmi wara l-formazzjoni Italjana ġijaw qed nassumi li mill-ewwel inserixxa ruħu fis-sistema politika.
Minn qabel ma ġijaw, għaliex hu ġijaw meta ggradwa. Imma sakemm kien l-Italja Nerik Mizzi kien bidem attiv. kien involvut f'ċirki tal-ġurnalisti, kien jattendi anke l-kongressi tal-ġurnalisti italjani, tal-kongress ġurnalistiku taljan. Beda jikteb fil-rivisti taljani, l-Idea Nazzjonali, per eżempju, ta' Korradini, u f'oħrajn. U l-idea li kritika tal-okkupazzjoni Ingliża f'Malta, fejn u ħares fejn Malta taljana. Mhux neċessarjament parti integrali mill-Italja, imma qariba tal-Italja, mhux biss ġeografikament, imma anke kulturalment u spiritwalment.
Li għalih kien jara r-ruħ tal-Maltin li għandhom ċerta kultura.
Iva, u da meta kien ikun Ruma, Urbino u jara Leonardo, daw tiegħek jew.
Ħossu parti minnu.
Ħossu parti minnu. U ħanajlek, ma kienx diffiċli biex tinfluenza ruħek u tibqa' mbella.
Tattira.
Titkellmu fuq pajjiż li forsi iktar minn kull pajjiż ieħor fid-dinja.
Nhar ma trid taqalija li dik l-imħabba li inti qed tfittex biex toħloq ir-ruħ tiegħek.
Eżatt, u meta fin 1912 ħareġ bil-famuża proposta illi markatu għalħajtu. Għax kien jiżi maħdux Gosbija, u allura timbraħ mill-bidu u ludi jaraw kif se jeliminaw
ħin-ġuara.
Mela tajjeb, mela dal-Ingliżi qed jiftehmu mal-Franċiżi. Ix huma jitilqu minn Malta, għax qed jibżgħu mill-Ġermanja fil-1912 fil-lantant bej l-Ingilterra u Franza li daw kienu qabel kontra xurin mista soru flimkien għax kien hemm għadu komuni li kienet il-Ġermanja tal-Kajzer u qalu mela okej ma aħna tilqu minn Malta intom ħuduħsi fil-Mediterran intom il-Franċiżi għax aħna rridu mmorru niddefendu l-Ingliż xemel u n-North Sea. La lingua battedo vel dente duole.
Ma che importante.
Allora, ti firma ukoll. E mentre il Francia paese mediterraneo, l'Inghilterra invece paese mediterraneo, paese li daħal ġol mediterraneo minn North Sea. Allora da, Eric Mizzi, dejjem il-punto għaddi vistati għaw fl-Italia, f'università, fejt jispeċjalizzaw jitħallat ma' n-nies fil-ġurnalisti. Allum isma, allum, ta' se titilqu, allum għax ma' namruġ bieċa ġol. Niftemu. Entom interessati fil-Rezzi, fil-Bahar l-Ahmar, dew kellhom l-Outpost, il-Suez, il-Suez, kellhom l-Eġittu, kellhom il-Sudan, kellhom Aden. Lilkom itukom l-Eritrea. Lilkom l-Eritrea. U intom matwa Malta. T-partita.
Skambju.
Però għallhom Malta ġifieri żomm l-awtonomija tagħha. Allom wahna konna drittijiet tagħna u ċerti affarijiet
minnhom.
U jkun hemm il-Maltin jirrappreżentati fil-Parlament Taljan, qed jgħidu l-interessi tal-Maltin fil-Parlament Taljan, dak tip ta' arranġament. Jiġbaq ħafna l-dak ta' minn tof fil-56.
Ekku.
Però ovvjament l-Italja mhux l-Ingilterra x fil-frattemp għara x'bidla kien hemm f'Malta kien hemm gwerra mondjali fil-frattemp. Anzi żewġ gwerer mondjali. U da meta proponha di. L-Ingliżi li taħarx lej Malta bħala gwerda ta' vapur, bħala fortizza, bħala maħżen. Dan minnu daxxifajt ta' mizzit jikteb rivista taljana Rassenja Kontemporanja, pubblikata Ruma, jiġifieri, mhux xira ħadd.
Ara minn kulħadd.
Tagħhom rashom dan. Allura mal-ewwel tafgħu għajnihom fuq. Kurjuża kif meta tellgħu ħall-Qorti Marzjali l-ewwel ħaġa dena kien diġà ġielet mbagħad ħareġ għall-Kunsill ġielet mal-ewwel. Matul l-ewwel gwerra saqra l-ironija. Ara kemm dawn ma jimportawx mill-ideoloġiji, dawn l-interessum biss il-lealtà lill-kuruna Ingliża.
Servina.
L-Italja qed tiġlet fuq naħa tal-Ingilterra fl-ewwel gwerra.
Alleata.
Alleata kontra l-Ġermanja. Eppure jarrestawh.
Hemm l gwerra.
Jippruvaw jqerduh jitellaħ Qorti Marzjali u meta kombinazzjoni, għax hemm strajk fit-Tarzna, fid-dokjar tal-kombinazzjoni fl-istess epoka fl-istess ġimgħa naħseb. Dawk qed tippruvaw jagħmlu strajk fi Franki minni. U l-daj tellgħu barres allura jmorru l-istamperija, jmorru d-dar tiegħu, strada sekka, l-belt, jidħlulu fid-dar, jiżgossawlu kull mem, jidħlulu kxaxen kollha. Di Malta tagħha ħafna periodi kieta demokrazija parlamentari. Tkant tal-ġorja tal-kuruna Ingliża x kuruna Ingliża. Da għal min qed jigverna, da li qed jigverna.
Aggressur.
Provaw jeqerduk litteralment għax meta inti tdeħħilu dritt li pratika bħal-avukat, ma dadu kif igradwa.
Toqtlu bil-ġuħ.
Biex toqtlu bil-ġuħ. Kif ridu joqtlu bil-ġuħ daw fil-bidu tagħtini gwerra meta jridu jinternaw, jeżiljaw, anki ċaħdu għom il-pensjoni, kien hemm talba se nirriproduċi testwalment id-diskorsi jiena sar dak tip jiex. Biex ma ngħidix jien jgħidu.
Titkellem wieħed.
Ikollu kun l-Ingliż se ċaħdu għom il-pensjoni wkoll dawn biex Malti bħalkom daw. Ħadmu għamorhom kollhom, ċaħdu għom il-pensjoni wkoll. Sen Ingliżi mill-Ingliżi, biex jgħamlu tal-brabi, xurkom ħana rakka maħna Ingliżi, ħana rakka maħna imperialisti, dawn erdu għom li juqtu għom bil-ġuħ. L-Dalmatinez daw kontra l-imperu, kontra l-kuruna, kontra l-kom ġifiri. Għafna kizom.
U dik id-dottrina d-dumu, għadamana.
Nispera li xi darba tispiċċa. Allora, kemm kbira d-dinamika tal-antagonizmu li tinħoloq li tiġi strumentalizzata, strumentalizzazzjoni strutturata.
Il-ġara mill-li kolla attik, il-lum il-professur Henry Frendo jagħti temm tarif dwar Eric Mizzi u l-isfond ta' ħajtu fl-Italjanità ta' Malta. Komplu simgħu il-ġara mill-li kolla attik.
xamel Nerik Mizzi bejn il-gwerer, għax imbagħad hawn kien il-perjodu ta' Strickland. Kif kampa wara wara dal-assedju kollu.
Nerik Mizzi kien to the left tal-Unjoni Politika Maltese tal-Partit Popolari, ta' Panza Vekkja tal-Monsinjur Panza Vekkja ġifieri, kemm l-isla, Nerik Mizzi kemm il-belt. Ngħid x'hemm hemm il-belt. Għax missieru kelli meta sar magistrat kellu jmur joqgħod il-belt jew il-belt. Għamel partit għalihom. Meta fl-aħħar il-gvern responsabbli. Aw Malta jgħidu self-government fil-termini kostituzzjonali Ingliżi responsible government. Representative government. Meta ġie l-elezzjoni wara 7 ġunju, fis 7 ġunju dak kien hemm. Għandu kien qed jiltqgħu l-ġovena Malta, ġifieri sem kbir. Fil-fatt jekk tara r-rapport tal-inkjesta li għamlu l-Ingliżi wara 7 ġunju biex jaraw minn qatel u mqatil. L-Ingliżi kollha ħarġu scot free, ma nixxi ngħidu. Kien hemm anke minn qalli sparaw fuqhom, però kombinazzjoni dan li sparaw fuqhom qabdu ħadhom mill-iskubetta jew bil-pixuter u ppruvaw jitfgħu fuq Nerik Mizzi. Li hu kien ix-xew wiex prinċipju.
Tikber il-kawża biex ngħidu.
Tamma dam il-partit tagħlih kien hemm erba' kandidati fuq Għawdex, ħareġ fuq Għawdex u tellaħħom kollha.
Suċċess.
Però mhux mal-Panza Vekkjani, partit għalih. U jekk tara l-manifestu, tqabbel il-manifesti tal-partit tal-Panza Vekkjani li semmuh Unjoni Politika Maltese, kien il-Partit Popolari ġifi qabel ġej minn żmien meta Panza Vekkja u Savona kienu għamlu l-Unjoni. Jipproponi ċerti affajiet li naħseb anki l-influenza taljana fihom, li huma pjuttost liberali u avangardist. Però mbagħad da berba siġġijiet kien ġeneralment jappoġġa lin-nazzjonalisti ta' Panza Vekkja. Kien il-Kamra del Lavoro, Labour Party, kienu jappoġġaw il-Partit ta' Panza Vekkja. Ġifieri flowers snin tal gvern responsabbli kwad kontra Strickland kien?
Kien maħdu wieħed iżu.
Strickland kien
jara... Kien pro-Ingliż.
Mux kien pro-Ingliż, Strickland kien għadu kif kien gvernatur ta' erba kolonji fl-imperu Ingliż. U da ħaġa li ma tantx kien jafu dak iż-żmien illum jiena biżjed mod ċaw espliċitu għax ħa nitkellem fuq Strickland fl-Awstralja mfittu. Da pratikament ketċew l-Awstralja jiġifieri minn Sydney kien gvernatur ta' New South Wales iktar stat importanti fl-Awstralja.
Ma nqabad milli jidher f'xi skandlu.
Ġiet mal-Prim Ministru. Ritik manda speċi dajdulhom x'għandhom jagħmlu parlament u l-kabinet. Kien hemm ħafna x'targumenta fuq għadi. Allora x'aqbad nagħmel? Allura ġibu lura Malta hemmhekk għandi l-villa u villa Bologna ma nafx kemm il-proprjetà kellu f'kull distret ta' kien jivvota fuq distretti kollox. Bil-proprjetà kienet, allura kellu mhux vot wieħed kellu vot għal kull post għax kellu proprjetajiet kollhom kien, miljonarju. Oġi Malta. Illa issa nara mill-mitlu f'nħu l-lista u nara kif nerġa' nikseb is-seta'.
Kellu riħ fil-qala għaliex l-Ingliżi. Jappoġġjaw indirettament, naħseb ma kienux jaraw ħdejja.
Indirettament ma kienu jappoġġjaw xejn. Kellu l-flus. Imma jekk tara x'jgħidu l-Ingliżi u Strickland matul l-ewwel żewġ leġislaturi nazzjonalisti x'ilmi 21 sa 24 ma 24-27. Biex ma ngħidlekx kien qasizhom għaliex il-mod kif kien jitratta hu għax uriet power at all costs. Kif jitratta mal-speaker, kif jitratta fil-parlament, disruptions, libelli kontinwi lil dak u lil ieħor, kienu anke miksuri miegħu anke personalment, kemm il-gvernaturi. Plumer u Kongri.
Too much to handle. Jgħidu l-Ingliżi naħseb u
ġejjin. Illi ma kienux joħossu li qed jagħmel xi ġid lill-Imperu da, litteralment. Jippretka l-Imperu jgħidulhom skallu f'idejja dak kien fil-Parlament Ingliż. Konservativ sarhom u tru blutor. Għamluh Lord mparti biex iħelsu minnhom il-House of Commons. Ħajtfaħ fil-House of Lord, ovvjament mhux qed għallhom għallu s-satallawni ta' elevawni. Allura l-Maltin li kienu mdorrin f'dis-sens ta' dipendenza, ta' servilizmu, illi ma l-Ingliżi ngħixu bil-gaxxi tal-Ingliżi ngħixu. Illi kien jasibna salvatura li jgħidilhom jagħmlu l-Ingliżi. Veru xejn, ma kellu dik l-awra, kellu idea tiegħu wkoll jiġri fimni ra kif sejja kwista għaxu f'ċertu sens il-Labour Party qiegħda bis-Strickland, Strickland qiegħda bil-Labour Party. X'kieku ma kienx għall-compact li għamlu fit-26 bil-patt li ċerti policies li l-Labour Party daħħalhom għall-workers compensation pereżempju. Tajbin jiġifieri.
Sabu vettura komda ħana jdu.
Bid-differenza li daw ħakemhom imbagħad u meta reġazzjoni tal-elezzjoni wara dik il-leġislatura telha bofa waħdu. Seba' siġġi speċa wieħed. Għax ħakimha huwa xu kellu ħafna mezzi li Malti normali. Ma kellux. U daw il-mezzi kienu jinkludu wkoll li tagħmel l-ikbar stalla ġurnalistika li qatt traw fil-pajjiż.
Barra l-lukanda.
Bdiet fit-30s veru. Il-kolleġġ St. Edwards ma l-iktar importanti u beda juża il-Malti. Biex ma mar skola jew mar skola primarja u beda juża mhux il-Malti biss. Il-cartoons, biex jekk ma tafx taqra, tara r-rappreżentazzjoni, il-karikatura, jekk tara u ta' titifa.
Ara fis-sinjali ta' żmien, insomma.
Iġbiri u strateġista kontinent brillanti, kapaċi u. U kellu l-mezzi biex jagħmel tal-affarijiet, per eżempju l-mezzi biex timpiega il-ġerada, għal-ġerada, bħala cartoonist, full time, tħallsu għelu. Għamilli cartoon, ara, Gustu Bartlo, per eżempju, ġibu li għad bil-bib fuq Nerik Mizzi. U dak jagħmilu. Issa dimma tiskuntax taqra la bl-Ingliż, la bl-Italjan. La bil-Malti.
Tistampaġo moħħok u fil-fat baqa ġera da sinonimu
għal-kima għal-berqa. U t-assaman fil-kazinju.
Twildet il-berqa.
Mux twildet, bissu il-berqa għazzetta li baqa t-toħroġ bil-Malti sa sin-siti.
Nħaqtajim, ma t-ħadib t-times.
Għadib 28, kem tiġi 38, 48, 58, 68. kważi nofsekl, erba' sena skorruki.
Fizmin meta l-Malti kien għadu qed jiġi stabbilit.
Qed jibda kollu ortografija.
Il-ġara milli kollha għattik, illum il-professur Henry Frendo jagħti temm tagħrif dwar Neri Kmizzi u l-isfond ta' ħajtu fl-Italjanità ta' Malta. Komplu simgħu il-ġara milli kollha għattik.
L-Neri Kmizzi, kif effettwatu l-fatt li l-Malti fl-34 sar is-sin uffiċjali?
Jien naħseb li Neri Kmizzi ma kienx kontra l-Malti per se. Kien kontra l-Malti għax kien jaraħ bħala strument li qed jiġi użat lill-Ingliżi biex jingliżizzaw lill-Malti u biex jeliminaw il-kultura taljana u s-sentiment taljan minn fost il-Malti. Kienet politika li siba f'pajjiżi oħrajn fl-Imperu u iktar politika Angliża fl-Indja. Soċjatament għandek policy li tuża l-isna vernakolari u fl-Indja kien hemm miegħiet minnhom biex permezz tagħha tgħallimhom l-Ingliż. Ħalli meta jkollok żon seftura tifmek hu tgħidilha aħsilli l-art, jekk jkollok żon skrivan, jistgħu fuq skrivanija, jifmek hu tgħidlu għamilli rapport.
Soldat, baħri, tinqeda.
Tifhim ħaġa collaboration theory. Kif tista' tiggverna jekk ma tistax tikkomunika man-nies li titikkmanda, man-nies li tidhom jaqduk li titikkverna permezz tagħhom f'ċertu sens. Tikkverna kif jidhirlek inti ma permezz tagħhom trid lajnuna. Ara f'postijiet oħrajn, m'għamlux hekk li l-Irlanda għalulhom x'qogħdu tkellmu bil-Gejlik biex turu li intkom nazzjon separat, lingwa antika ħafna, għandha letteratura u poezija kbira, mela ninkoraġixxu aħna l-sin Irlandiż, oh, mela le. Jo Wales, għandu tkellmu bil-Wales, raw kif għamlu biex jista' jkun jqerduh il-Wales u ħalli ħadd jitkellem bil-sin tagħhom. Qed m'hux jifmuh, u dak kienu nies ritardati jien għalenti jonk l-Iskoċiżi kienx jafu bl-Ingliż, ma jistgħux jiżviluppaw il-menti tagħhom. Għabux t-Inglis? Dilna tal-għakke. Mux taċċajta, jina nċċita ħafna sources, ġiviri na fondi.
U biex kullħat jiġi ndaqs, nizlu għal-ħagġa għahna.
Kittiba gbar, sembu l-Johnson, għandhom dil mentalità. Anki l-Irlandizi, li għahna għablu n-għed kermu l-Inglis, mid-dibu l-Irlandizi. Għax l-għak naslu ximkienu, billi għu ma naslu.
Tana,
paw taħt. Sabbaġu fuq.
Eżat, ġumma t-jisfida, kri t-iġi bħalu, li t-ilħaq li, li t-għamil bħal ma jgħamilu.
L-idja tal-integration, jgħu bħal kom jgħamil għajfa.
L-axar punt forsi li nsemmu kif laħaq Prim Ministru wara l-gwerra, ġdana kien internat,
ġveri
kien maqtuħ mill-xena politika matul il-gwerra kolla.
Insomma, kien jikteb, imma kien kollox jiġi ċensurat, kien jikteb privat, ma stax jikteb xi gazzetta
l-għajt. Mhux, imma meta ġilura l-Italja ma tantx kellha simpatija u Malta, għadha kien spiċċat il-gwerra.
Eċetera. Ma kellix, però il-mirabilja
l-Laburista għamellu r-rebħiet kbar tiegħu ħana jgħid.
Ar-rebħ ħalqata wara l-gwerra. Seven l-ikbar rebħ ħalqata mill-Labour Party. Meta ċifri perċentualment, iskan kienem votanti, ma repeti għat il-Labour Party, kellu repeti għat il-55, għora ma
dikil. Proporzjonalment.
Proporzjonalment, dik li għar. U għadam il-barnetta, għalunka parti, il-Partit Nazjonalista kellu repa kbira ħafna fil-32, repa kbira tal-2 terzi. Dak kien żmien ta' rekonstruction u ta' wara l-gwerra u dawin, jisina il-meraviglja tiegħi. I kif kien baqa daqshekk nukleju ta' nazzjonalisti. Forsi għax kienu nazjonalisti, kienu kontra l-Ingliżi, kontra l-kolonializmu ġifieri. Allura aħna qegħdin niminterpretawhom ngħidulhom għax favorit Taljan, ma kienu favorit Taljan xejn, kienu favur Malta kontra l-Ingliżi. Dik hija miżinterpretazzjoni ġenerali.
U gawdi.
Għax l-Ingliżi jekk jgħidulhom pro Italians, ġifieri disloyal. Sa dik għaliex qed tibla terminoloġija ta' minn qiegħed fuq hekk
kont. U wara l-gwerra jaqbillek tajjarhom Taljani għaliex kienu għadu li tilef.
U anke qabel.
Jista' jkun li gawda wkoll mill-firda bejn il-Partit Laburista lill-fatt li nfirred fit-tnejn.
Bla dubju kieku ma sarx. Kieku mhux għax minn toqgħasam il-Labour Party fil-49. Qed ngħidlek il-Labour Party kellu maġġoranza fantastika fl-Assembleja Leġislattiva fil-47. Is-Senat kien telaq. Jiġifieri dik għall-maġġoranza li kellek bżonn biex tiggverna dik li kienet. Ma kellek bżonn li tġib l-approvazzjoni ta' xi ħadd fis-Senat jew ta' xi ħadd ieħor. Ovvjament kien hemm l-Ingliżi fil-gvern. L-Ingliżi mexxuha fl-aħħar l-aħħar. Fl-aħħar mill-aħħar, imma mill-punt ta' vista lokali, irreġi ġiet restitwit il-gvern responsabbli. Kieku mhux għax kien hemm din il-firda, u l-firda kienet ukoll in parti kkawżata mill-Ingliżi. Mis-sitwazzjoni kolonjali. L-Ingliżi raw li ma bob f'aktar setgħu jirranġaw. Mentof kien ħafna iżjed eżiġenti u ħafna iżjed attiv. U kellha kwistjoni kbira tal-disengagement u meta t-tarx nadaw se jtilqu m'għandhom flus u l-Maltin qed jgħidu isma' ħoj għadaw ħana għamlu nkeċċuhom kollha l-barra, nkeċċuhom kollha l-hemm. Mela fil-gwerra għexieren ta' jagħluf ta' ħaddiema jaħdmu d-dokjat. Spiċċat il-gwerra, issa raw x'ħatamlu ta' tistaqmur il-Kanada, tajja l-Awstralja. U kif set mantli daw in-nies jekk tkeċċihom kif se tagħmel tajjeb għalihom? L-Ingliżi kienu bdow għax il-gwerra l-Ingliżi rebħuha però fl-istess inti l-fuq ekonomikament bażrithom jiġifieri flieto. U allura hemmhekk kellek pożizzjoni li tista' jdilha biex nuża terminoloġija li ma nħobbx nuża xi terminoloġija imposta imperjali bejn moderati u estremisti. I moderati allora l-boffisti u l-estremisti mitofjani, min tof ovvjament kellu wkoll fil-bal poter li jrid il-mixxi kollox u kollox fidejhu. Ma kienx bniedem li jirrispetta wislaqas lil-min għamlu għall-ewwel darba ministru fajtu li kien boffaħ.
Għax kien ambizzjuż ukoll.
Kien ambizzjuż immens u firet il-partit u l-boffisti baqgħu ma' nazzjonisti. L-ewwel Nerik Mizzi, mbagħad wara Porto Oliver, baqgħu jiggvernaw li baqgħu l-element mitofjan. Oppożizzjoni u l-oħrajn jippruvaw jibbenġlu, jirranġaw, jinaw, minn hemm jisselfu jaraw fux ħajftehmu jum ftemux biex jibqgħu fil-gvern u biex jiskapriċċaw il-mitofu kollha x mbagħad boffa ġew miljat. Tifhim għajn fil-fatt fil-bidu l-membri kollha tal-kabinett ta' boffa kollha ma' boffa baqgħu. Imma mbagħad ftit mintuf kellu karizma kbira.
Uloq il-bażi tiegħu.
U fil-55 tellan se dak iż-żmien Nerik Mizzi kien għax Nerik Mizzi. Però mit Prim Ministru.
Mit Prim Ministru.
L-ewwel darba fl-istorja ta' Malta li Prim Ministru mit fil-kariga.
Minn dikin għarsa għallum, għallu l-uniku għi.
Għallu għasfar, kellu funeral bi.
U kien prim ministru għal ftit żmien biss.
Tlaċu.
Tlaċu. Ġifieri l-iqsar probabbli prim ministru li dam.
Ek ġustizja poetika. Kemm mermess biex il-funeral tiegħu l-ammiral li l-ġenerali kollha li kienu jorturaw u jippersegwitaw, kellhom jiġu fila wara t-tebut fil-bandaddo.
Ġi apprezzat stmat għal-kontribut tiegħu fil-funeral
tiegħu. Kien protokoll, kien stat għalhekk ma tagħmel stat imma kważi. Lum m'hemm għall-protokoll peress li kien Prim Ministru.
Dak iż-żminijiet ġi apprezzat mis-segwaċi tiegħu mill-partit tiegħu stess.
Mis-segwaċi tiegħu ġi apprezzat żgur u kellu funeral kbir u kienet xi ħaġa l-qatt ma' ġrat, ġifieri xi ħaġa spettakolari li mmut il-Prim Ministru.
Fl-uffiċċju.
Fil-kariga, fl-uffiċċju. Ironikament, għaliex kontra l-parir tat-tabib tiegħu kien mar biex jilqa' l-reġina l-airport.
Għax kien wasli biex.
Għax kien monarkiku, Nerik Mizzi.
Kontrast, ma kienx ma' Mazzini biex neftehmu.
Mhux għalkoll, għax l-influenzi ta' Mazzini naħseb fit-tul fuqhom ġifieri huma varji Malta, mhux fatt li tiddistilla ħaġa minn oħra, però l-influenza ġenerali hija waħda tan-nazzjonizmu liberali.
Il-ġara mill-li jkollna għattik, illum il-professur Henry Frendo jagħti temm tagħrif dwar Nerik Mizzi u l-isfond ta' ħajtu fl-Italjanità ta' Malta. Komplu semaw il-ġara mill-li kollha t-tik. Nistgħu ngħidu li miegħu mietet l-idea kollha tal-Italjanità ta' Malta?
Sa ċertu punt, għaliex imbagħad Porto Oliver adotta strateġija differenti, Porto Oliver kien ġenerazzjoni oħra kien jammira ħafna l-Nerik Mizzi u ħobbu l-Nerik Mizzi kien ilu miegħu qabel il-gwerra. Sieċ li Porto Oliver huwa l-uniku persuna li vota kontra l-eżilju fil-Kunsill tal-Gvern. Waħdu jivota waħdu. Il-Club Division u jivota waħdu kontra. Division u jivota waħdu kontra. Xlaħna kolla mal-gvern, votaw, anke boffa, l-gvernaturi ti għajti ekspeġi.
U gwerra wara l-bib?
Gwerra wara l-bib, ċirkostanze partikolari li għati rriti għarom fil-kontest, sa fejnu possibli, pero naturalment kellek ukoll il-cultural baggage li kien illu jintiret minn qabel tal-antagonizmu divizif. Borċa Oliver kien koraġus, tista' tgħid tafna affarijiet fuq Borċa Oliver, ma tistax tgħid li ma kienx koraġus, u min nipprova jinġi Borċa Oliver bħala beżjieħ u xi ħadd li jaħrab mill-problemi u hekk naħseb li mhux qed ikun ġust miegħu.
Imma mietet l-Italjanità isu qas il-Partit Nazzjonalista mħares lejha iżjed bħala lajxu u laqqas xi pedina.
Ftit li xejn, skont però sa fejn set il-limit tal-Italjanità għax l-Italjanità kienet ukoll Ewropjanità. L-Italjanità kienet il-pont. Ta' Malta ma' l-Europa kontinentali. Tramite l-ġara, l-famuża ġara li tagħmel programmi fuq għamentu. Tiċifieri sa fejn il-Partit Nazzjonalista baqa' dejjem favur l-Europa u favur li jrid jerx aktar lejn l-Europa, tista' tara dik kien tibqa' l-estensjon tal-kontinità. Ġifieri ma kienx hemm l-qata' jiena ma nemminx li l-affarijiet jinqataw bis-sikkina minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Jew għax
qatawqat naħseb bidla totali ma nasibx teżisti. Skont jien ma teżistix il-bidla totali. Tittara tfittex il-kontinuitajiet. U naħseb li jekk tfittex kontinuità bejn l-Italjanità u wara hija l-kontinuità bejn l-Italjanità u l-Ewropjanità li kienet tfisser to a large extent l-Italjanità. Però dejjem ġiet niżinterpretata minn min kellu interess li mflok jgħidlek għax inti kontra l-Ingliżi jgħidlek li infavur Italjani. Kienu tnejn fl-istess ħin imma kienu motivazzjonijiet mhux neċessarjament li jekkwiparaw li għax inti favur manutenzjoni tal-kultura Taljana f'Malta u dak kollu li Taljan ġol Malti u fil-tradizzjoni tiegħu eċetera. Tfisser li inti anti-Ingliż, li inti żlejha għal il-kuruna, li inti trid tagħmel id-deni lill-imperu.
Kien laqgħa konvenjenti wkoll f'idejn politiċi.
Konvenjenti ma se nibqgħu bil-laqmijiet.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna għallum nittama li l-varjetà tal-programm tal-lum u x'bidkom tkellimna kemm dwar Luciano Manara mir-Risorġiment Taljan, tkellimna dwar Paolo Fabrizi, it-tabib Taljan, eżolu Taljan li ħalla ħafna ġid fl-operazzjonijiet kirurġiċi li għamel Malta u fl-aħħar mal-professur Henry Frendo għalaqna it-tarif dwar Nerik Mizzi u l-Italjanità f'Malta. Sekemm neġgħu ta' awwel ġimgħa dieħla minn ħatija ċar xwira minn semmekom.
Mezza luna cilentana, nebbia padana, soldatini non ne abbiamo più. Tutti pronti sugli attenti, partono i fanti colorati con le giacche blu. Che la nostra tre colori ha. La battaglia è già iniziata, buona giornata, cannoncini con le bocche che in su, partiremo noi da dietro, con l'aiuto di San Pietro, il destino poi ci riterrà. Di frontiere, mille madri aspettano, cercate di non farvi fucilare. Questa storia è stata scritta e già studiata, pensavate di doverla ripassare. Speranza rossa e sangue di frontiera, neve bianca, neve i cuori abbraccerà. Tre colori come i fiori, non son per caso. Grazie.